Meteor. Populárně vědecký magazín.
Dobrý den.
Dobrý den.
Začíná Meteor, váš pravidelný průvodce světem vědy.
Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.
Zatmění slunce 20. března.
Meteorologické oslavy.
Prapodivné žáby.
Proč vesmír mlčí?
Nanovlákna vrátí nevidomým zrak.
Vlci se vrátili. Máme se bát?
Už se to blíží, už jenom 6 dní.
Těšíte se na zatmění slunce, že?
Ano, ano. V pátek 20. března to propukne. Je nejvyšší čas se na tento krásný úkaz připravit.
Souhlasím. Proto jsem požádala astronoma Pavla Suchana, aby nám všem přiblížil, jak to bude v pátek probíhat.
Částečné zatmění slunce, které v pátek uvidíme, tak bude pozorovatelné v celém svém průběhu a z celého území České republiky. Čili není místo, které by bylo nějak handicapováno. Ty základní časy začátku, středu a konce zatmění jsou, stačí možná si zapomnout, 9:30, 10:45 a 12:00. Ono se to bude v průběhu celé republiky měnit řádově o minuty, takže když vezmeme tu západní část, tak v Proplzeni je třeba začátek toho zatmění v 9:35, Praha 9:37 a naopak ten východní okraj, třeba Ostrava, tak tam začne zatmění až v 9:41. A tím se úměrně posune samozřejmě střed a konec zatmění. Na většině území České republiky zatmění skončí těsně před 12, 11.57, 11.58, ale právě v Ostravě nebo třeba v Havířově až jednu minutu po 12. hodině.
Jako úplné mohou toto zatmění slunce pozorovat lidé z Faerských ostrovů nebo Špicberků, jinak stín měsíce poputuje ve velmi úzkém pásu severním Atlantikem a severním ledovým oceánem.
Skoro celá Evropa ho uvidí jen jako částečné. Čím dále budou pozorovatelé od pásu úplného zatmění, tím méně procent slunečního disku bude zakryto měsícem.
To se projeví i na území našeho poměrně malého státu, vůči kterému se stín měsíce bude pohybovat v nejvyšší fázi zatmění severovýchodním směrem.
Uvidíme i v České republice, že když jsme dál od toho pásu úplného zatmění slunce, vidíme menší část zakrytého slunce, menší částečné zatmění slunce, protože kdo bude právě někde na severu, tak bude mít zakryto České republiky, myslím, tak bude mít zakryto až 75% slunečního kotouče. Kdo bude na jihu, České Budějovice, ale konec konců i Ostrava, tak se to bude blížit jenom k 70%.
Ostrovanům ze severu Evropy můžeme jenom závidět. Jaký je to zážitek vidět zatmění jako úplné?
Obrovský. Já bych řekl, že dokonce je to jediný astronomický úkaz, u kterého lidi tleskají. Je spousta různých zážitků na obloze, typu velmi jasný meteor, člověk žasne, co proletělo za takzvanou hvězdu, ale nezažil jsem nikdy potlesk a právě jenom u úplného zatmění. Tam lidi skutečně zatleskají. Je to asi skutečně nejúžasnější divadlo, které nám obloha nabízí. Je to samozřejmě způsobeno taky jeho vzácností, protože my si můžeme vybrat. Buď to budeme přibližně 400 roků čekat na tom místě, kde jsme se teda narodili a kde žijeme, anebo za ním budeme cestovat. To znamená, v každém případě musíme udělat něco pro to, buď to dlouhověkost, ale to samozřejmě je žert, a nebo cestovat. A ten zážitek je nepopsatelný, každé to zatmění je úplně jiné a je to nepopsatelný zážitek především v tom, že člověk to běžně nezažije. Najednou se setmí uprostřed třeba dne, nejsou tam ty barvy, které jsme zvyklí při západu slunce, kdy se stmívá, ta obloha je ocelově šedá, příroda stichne, zvířata na to reagují, protože najednou uprostřed dne, kdy mají být naopak čilá, tak se jim setmí, snižuje se teplota, takže je to nepopsatelné prostředí.
Nás nečeká zatmění úplné, ale částečné. Jaký zážitek je toto zatmění?
To je samozřejmě potřeba přiznat, že je to velký rozdíl. Často lidé mají pocit, že když už je to 99% toho zatmělého slunce, že to už je skoro vlastně ono, ale ono to pořád ještě není ono a teď budeme mít 75%. Čili to je veliký rozdíl. Neuvidíme tu vnější vrstvu sluneční atmosféry koronu. Uvidíme skutečně jenom srpek toho slunce. Čili u částečného zatmění slunce můžeme pozorovat skutečně jenom průchod fázy toho zatmění. Pokud koukáme jenom očima. Pokud máme k dispozici dalekohled, ale je potřeba říct, že samozřejmě s filtrem, tady ta bezpečnost je velmi důležitá, tak můžeme pozorovat sluneční skvrny a to, jak je měsíční těleso zakrývá postupně a postupně odkrývá. A také můžeme pozorovat to, že ten měsíc není úplně přesně rovný, zaoblený, ale je různě bachratý, protože se vlastně ve velkém zvětšení můžeme podívat i na pohoří a hory na okraji měsíce.
Pokud budete venku a budete čekat, jestli se vlivem zatmění přeci jenom trochu nesetmí, nedočkáte se. To byste také mohli zatmění zmeškat.
Dokonce bych řekl, když postavíme dva lidi vedle sebe na jednu ulici a na jeden chodník a jeden bude vědět, že je zatmění slunce a druhý nebude vědět, že je zatmění slunce, tak vlastně ten, co nebude vědět, vůbec nepozná, že se něco takového nad ním odehrává. Čili je potřeba vědět zaprvé kdy a je potřeba mít k tomu nějakou pomůcku. Slunce bude vycházet po 6. hodině ráno. V době začátku zatmění bude vysoko nad obzorem přes 30 stupňů a samozřejmě nad jihovýchodním obzorem, čili stačí se najít slunce. Je to velmi prosté. Pak je potřeba mít nějaký filtr, kterým se na to slunce bude člověk moc podívat, protože jak sice napovídá název slunečních brýlí, že to jsou sluneční brýle, tak ty slouží k tomu jenom, aby odstínili oslnění v krajině, ale nikoliv na pohled ke slunci, čili je potřeba mít něco, čím se na slunce podívám. Tam jsou asi dva nejlepší jednoduché filtry a to buď to takové ty speciální brýle, přes které není skutečně nic jiného vidět než slunce, které jsou určené na pozorování zatmění slunce, případně také velký sluneční skvrn. A nebo pokud potkáte někoho se svářeckou kuklou a bude koukat nahoru, tak je to správně v ten den, protože samozřejmě právě ten svářecký filtr, to sklo hustoty, určité hustoty, hustoty 13, 14 případně, tak je velmi dobrým filtrem.
Já osobně žádnou výbavu nemám. Ani dalekohled, ani speciální brýle. Ale předpokládám, že české hvězdárny budou mít pohotovost a jsou připraveny na zájemce.
Je to samozřejmě tak. Úplně nejlepší je si asi vyhledat na www.astro.cz, čili na webu České astronomické společnosti. Na horní lince běží odpočet do zatmění a tam na té stránce zatmění je velmi snadno dohledatelný přehled hvězdáren, které budou mít otevřeno. Je to od východu na západ v Plzni, v Karlových Varech, ve Valašském Meziříčí, Brno připravuje velký program, Hradec Králové, ale bude mít otevřeno i Astronomický ústav Akademie věd České republiky na hvězdárně Ondřejově, kde bude připraveno vlastně sluneční oddělení a zároveň historická západní kopule. Takže těch nabídek bude spousta. V každém případě, když člověk bude mít možnost navštívit tu hvězdárnu, je to vždycky lepší. Jednak teda máte jistotu toho, že budete mít ty filtry, které jsou ty správné pro pozorování zatmění slunce. A druhá výhoda je v tom, že dostanete zároveň odborný výklad.
Páteční program mám tedy jistý. Sice budu určitě v rozhlase připravovat další meteor, ale vyjít na ulici a pohlédnout na slunce, to je otázka chvilky. A stejně to tak může udělat skoro každý, kdo bude tou dobou v práci.
To je fakt. Zatmění slunce je poměrně vzácná událost. Další u nás nastane až v roce 2021.
Podívejte, jak už jsem připraven. Tady jsem si donesl na slunce svářecké sklo.
To mi musíte ukázat. Ale ještě by mě zajímalo, čím bude pozorovat Pavel Suchan.
Tak já budu mít službu na Ondřejovské hvězdárně Astronomického ústavu Akademie věd České republiky. Už tam máme objednáno opravdu hodně škol, takže já pevně doufám, že se aspoň na chviličku stihnu vůbec na to zatmění podívat. V každém případě já si připravím právě svářecké sklo, protože ten obraz je o něco lepší než v těch slunečních brýlích, těch brýlích na pozorování zatmění slunce, ale v každém případě se budu dívat dalekohledem přes Heršlu Hranou.
Ukažte mi, Petře, to svářecké sklo. Vždyť přes něj není vůbec nic vidět?
No, protože hodně tlumí světlo. Podívejte se třeba tady na tu žárovku, co máme ve studiu, přímo do ní.
Paráda, vidím vlákno. Není nějaké nazelenalé?
No je, svářecký filtr má takovou barvu, takže i slunce v něm bude při zatmění takové nazelenalé. Ale to vůbec nevadí. Vykousnutých 73% povrchu stejně uvidíme.
Jenom to počasí, aby vyšlo.
už se nám to blíží. Na severním pólu vyjde slunce a začne polární den.
V tom případě na jižním pólu slunce zapadne a nastane polární noc.
Pro nás, obyvatele mírného pásu severní polokoule, to znamená jediné. Začne astronomické jaro.
Letos k tomu dojde 20. března, přesně ve 23 hodin 45 minut. Tak to vypočítali astronomové. Ale troufnu si tvrdit, že těm na jaru moc nezáleží. Mnohem důležitější je pro meteorology.
Na to se můžeme zeptat přímo jednoho z nich. Martina Nováka z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Takže slavíte začátek jara?
Samozřejmě, byla by škoda neslavit. Ale my máme oproti ostatním jednu velkou výhodu. Důvodů slavit totiž máme hned několik těsně za sebou.
Co může být větším důvodem k oslavě než jaro? Období, kdy se probouzí příroda?
To se necháme podat. Kolikže důvodů k oslavám máte?
3 prakticky za sebou. Zmíněný začátek astronomického jara 20. března je prvním z nich. Pak následuje hned 22. března Světový den vody a jen o den později 23. března Světový meteorologický den. Takže je to takový hydrometeorologický hattrick.
K čemu Světový den vody? Vody máme na Zemi všude plno. I my lidé jsme víc jak z poloviny voda.
No právě, vodu potřebujeme. Nemůžeme bez ní žít. Hlavně druhá polovina 20. století byla ve znamení velmi rychlého růstu celosvětové populace a dnes už planetu obývá 7 miliard a 300 milionů lidí. Problém je v tom, že stejně rychle nerostou zdroje a jedním z těch důležitých je i voda, hlavně voda pitná. Odhaduje se, že až miliarda lidí nemá přístup ke kvalitní pitné vodě. Jestli se nepletu, bude se tomu meteor v příštích měsících věnovat podrobně.
Tak to je pravda. Už za 2 týdny začneme, ale nepředbíhejme.
Od kdy se slaví Světový den vody?
Na půdě OSN padl už v roce 1992 návrh na zavedení Světového dne vody a od roku 1993 se každoročně slaví právě 22. března. Každý rok je pověřená organizací oslav jiná instituce, většinou mezinárodní organizace spadající pod OSN. Samotné oslavy jsou pak spojeny s nějakým hlavním heslem, které má upozornit na aktuální problém, případně na možnosti jeho řešení. Letošním motem je voda a udržitelný rozvoj. Na sociálních sítích se rozběhla kampaň Voda je s různým doplněním jako voda je život, voda je zdraví, voda je hygiena, voda je bydlení.
A tak dále. Umíme si to představit.
Na začátku jste hovořil o trojici oslav. Třetí v pořadí je Světový meteorologický den 23. března.
Proč právě tento den?
23. březen je den vzniku Světové meteorologické organizace. Poprvé se slavil už v roce 1960 při 10. výročí platnosti úmluvy OSN o Světové meteorologické organizaci. Mimochodem, tehdejší Československo bylo v roce 1947 mezi prvními 22 státy, které úmluvu podepsaly. Dnes je členských států 191. I tento den je provázen celosvětovou kampaní, která má upozornit na důležitost sledování počasí nebo podnebí. Letos je téma dnes oblasti klimatologie, poněkud krkolomný překlad z anglické verze zní poznáním klimatu ke klimatické akci. Hlavním poselstvím by měla být klíčová role klimatologického výzkumu, bez kterého nejde určit velikost změn klimatu a nelze ani smysluplně plánovat opatření zmírňující dopady změn klimatu.
Změna klimatu, to je veliké téma posledních let, ale dneska se tomu podrobně věnovat nebudeme.
Správně, dnes se bavíme především o oslavách. Co chystají čeští hydrologové a meteorologové?
Hydrologické oslavy probíhají v režii více institucí, například podniků povodí, vodohospodářské společnosti a podobně. Já budu raději mluvit za Český hydrometeorologický ústav, který už podle názvu slaví dny oba. Už tradičně je hlavní akcí Den otevřených dveří nejen v pražské centrále v Komořanech, ale také na pracovišti v Libuši. Právě Libuš je asi nejlákavější pro ty, kteří chtějí vidět spíš měření než předpovídání. Tady se totiž vypouští balóny se sondami, měřícími vývoj teploty, vlhkosti, tlaku a větru s výškou. Tady sídlí i družicové a radarové oddělení. V Komořanech je pro změnu k vidění nejen hlavní předpovědní pracoviště, ale také superpočítač, který počítá 4x denně známý numerický předpovědní model Aladin. K tomu si pak ještě připočtěte ukázky hydrologických měření i práce úseku ochrany čistoty ovzduší.
Určitě stojí za to vidět to na vlastní oči.
To všechno je ale v Praze. Chystáte něco i v regionech?
Ale samozřejmě. Dveře otevřeme také na všech pobočkách, které jsou v bývalých krajských městech, tedy v Plzni, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Brně a Ostravě. A k tomu navíc na profesionálních meteorologických stanicích. Jejich seznam najdete včas například na ústavním webu www.chmi.cz nebo na Facebooku. Jsou mezi nimi i perly, oblíbená je například Beskydská Lysá hora nebo Krkonošská pec pod Sněžkou, zajímavá je observatoř Doxany zaměřená na speciální výzkum pro zemědělství a lesnictví. Rozhodně je toho k vidění i slyšení dost a dost. A k tomu ještě přidejte otevřené stanice Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd, kterému patří i observatoř na Královně Českého středohoří na Milešovce.
Důležitou informaci jsme si ale ještě neřekli, kdy den otevřených dveří bude.
Dnem otevřených dveří bude sobota 21. března. Začátek, tedy první vstup, je už tradičně v 9 hodin ráno, poslední pak většinou ve 2 hodiny odpoledne. Ale třeba u nás na pobočce v Ústí nad Labem se dveře zavřou až o 2 hodiny později, tedy v 16 hodin. V případě observatoří Akademie věd nemám ještě přesnější informace, ale zrovna na Milešovce, která navíc slaví letos 110 let pozorování, bývá otevřeno nejen v sobotu, ale i v neděli.
Je něco, na co se těšíte vy osobně? Kam se podíváte?
To je zajímavá otázka. Věděl bych o více místech, ale nikdy se mi nepovedlo někam na den otevřených dveří vyrazit, protože se každý rok věnuje návštěvníkům na naší ústecké pobočce. A musím říct, že se to neomrzí. Vždycky se najdou lidi s novými dotazy, novými reakcemi.
Na závěr bych ještě využil toho, že máme v Meteoru meteorologa. Jak už jsme si řekli na začátku Meteoru, čeká nás v pátek 20. března také částečné zatmění slunce. Už víte, jaké bude počasí?
Zatím je to spíš na hraně. Situace by se měla zrovna v té době měnit. Nelze ještě jasně říct, jestli se už nasune nebo teprve bude nasouvat oblačnost související s tlakovou níží nad Britskými ostrovy. Doporučujeme proto sledovat předpovědi počasí průběžně, postupně by se měly zpřesňovat. Ale zatím bych viděl pravděpodobnost vhodného počasí tak 50-50, o něco lepší možná na východě republiky.
Nebeský úkaz jako rukojmí počasí. A tak je to pokaždé.
To jo. Každopádně zatmění slunce 20. března, ten týžden začátek astronomického jara. 22. března Světový den vody a o den později Světový meteorologický den. Tato část března je opravdu nabitá.
Určitě si alespoň něco z toho nenechte ujít. Žijí po celé planetě, kromě Antarktidy a Arktidy.
Je jich na 6000 druhů.
Živí se nejčastěji hmyzem.
Tvoří 88% obojživelníků.
Jsou to? Ano, žáby.
Tohle byla rosnička zelená. Žáby jsou velmi zajímavý živočišný řád.
A také velmi pestrý. Například způsob rozmnožování žab je tak různorodý, že to zaujalo i profesora Jaroslava Petra.
Nejprve to, co známe, nebo bychom měli znát všichni ze školy.
Systém rozmnožování žab, tak jak je to běžné třeba u našich ropuch nebo u našich skokanů, je známý. Víme, že tedy ty žáby se páří, že samička vypouští vajíčka, sameček na ně hned vypouští spermie, ta vajíčka jsou oplozená, z těch vajíček se vylíhnou pulci a ti pulci teda po nějaké době se promění v normální dospělou žábu. A řekněme si, že z těch 6000 druhů žab, které žijí na světě, tak drtivá většina má právě tenhle ten způsob rozmnožování.
Takhle je to takzvaně normálně. Jenomže existují výjimky, jako u těchto 12 druhů.
Je tady asi tucet druhů žáb, které nemají takzvané vnější oplození. Jak jsme si říkali, že samička uvolňuje do vody vajíčka a sameček spermie a tam se to v té vodě se to prostě oplodní, tak třeba savci mají oplození vnitřní, že jo, nebo ptáci. To znamená, tam dochází k oplození v těle samičky. A asi tucet druhů žáb má tohle vnitřní oplození. Takže třeba americké ocasatky, to jsou žáby, které, jak ten název napovídá, mají takový zvláštní ocásek vzadu. To není ocásek, ona je to prodloužená kloaka a právě oni používají tuhletu prodlouženou kloaku k tomu, aby ten sameček mohl oplodnit tu samičku A samička pak uvolňuje už oplozená vajíčka a strká je tak různě pod kameny v potocích a tam se teda vyvíjejí v půlce a v žabky.
Nově teď bylo objeveno, že jeden indonéský druh se chlubí až hotovými půlci.
Představte si, že je žába, která má, mohli bychom říct, tesáky nebo aspoň zuby. Má v čelistech výběžky, ostré výběžky, aspoň samci ty výběžky mají. A používají je při vzájemných soubojích o samičky. A představte si, že tohle není asi to úplně nejzajímavější nebo nejvýjimečnější, co na tomhletom indonéském skokanovi můžeme najít. Protože teď se ukázalo, že on má unikátní systém rozmnožování. Tak ten je unikátní v tom, že má vnitřní oplození, ale ta samička vlastně rodí půlce, kteří se potom vyvíjejí v žabku už ve vnějším prostředí. Je to jediný druh žáby, který rodí půlce.
To ale není nic proti jedné africké žábě.
Africké ropuchy nimba, tak mají taky vnitřní oplození a tam je to tak, že se vajíčko vyvíjí v těle matky a ta samička rodí malé žabičky už. Tam vůbec nevidíte půlce někde, že by plavaly.
Výjimky pokračují. Vydejme se do Ameriky.
Takové raritky si můžeme uvíct třeba pralesničku drobnou, ono se někdy říká taky jahodová žába, protože ona patří mezi ty takzvané šípové žáby, to jsou velmi pestře zbarvené žáby, které jsou pestré, protože jsou jedovaté. Jihoameričtí indiáni z nich právě připravují ty šípové jedy prudké. Takže tahle ta žába, ta pralesnička drobná, tak ta klade vajíčka na zem, samička, a na starosti je pak má sameček. Takže ten o ně pečuje, hlídá je a zalévá je. Nosí tam vodu a prostě tu vodu tam dává, aby byly neustále vlhké. Když se vylíhnou půlci, tak vlastně samička si je nechá nalézt na záda a roznáší je po pralese, hledá třeba bromélie, které mají v tom kalichu, mezi těmi listy, mají vlastně nádržku vody dešťové, tam je maličká zásoba vody a ona vždycky do té bromelie strčí jednoho toho půlce a pak jde zase dál a do jiné bromelie strčí druhého. A je zajímavé, že si pamatuje, kam ty půlce nastrkala a pak je obchází. A protože oni v té bromelii nemají co žrát, tak ona tam klade neoplozená vajíčka a těmi je krmí.
Tropy, ty jsou daleko. Co Evropa?
V západní Evropě bychom našli ropušku starostlivou. Ta její starostlivost se projevuje u samečků, protože oni si nabalí ta vajíčka na zadní končetiny a zase oni velmi důkladně pečují. To znamená, oni je máčejí, když hrozí těm vajíčkům vyschnutí, aby zase nebyla přemáčená, tak je zase vyndávají na suší je a takhle se o ně starají poměrně dlouho. A když tedy se z těch vajíček mají vylíhnout půlci, tak si vlezou do nějaké větší louže nebo nějakého rybníčku nebo nějakého jezírka a tam je tedy pustí.
Ve Střední Americe existují dokonce žabí paneláky.
Úplně enormní péči má třeba žába, která se jmenuje hvízdalka pěnodějná. To je žába ze Střední Ameriky. Tyhle ty žáby vytvářejí plovoucí hnízdo z pěny. To je z takových bílkovin a cukru vlastně udělané hnízdo. Do jeho nitra, do té koule samičky kladou vajíčka. Samci je oplodní. Je zajímavé, že ta pěna má zřejmě účinky jakéhosi antibiotika. To znamená, chrání ta vajíčka, aby se do nich nemohla dát nějaká infekce. A dokonce se může spojit několik párů žab a udělat takový panelák vlastně žabí, kde žije několik rodin nebo potomci několika těch párů se tam vyvíjí samostatně.
Také existují žáby, které své potomky prostě nechtějí pustit z těla.
Některé žáby dokonce využívají k odchovávání mláďat vlastní organismus. Takže třeba máme v Austrálii, v tropických lesích té severní Austrálie, v Queenslandu žije paropucha vačnatá. Tam zase ta žába naklade vajíčka na zem v pralese. A když se vylíhnou půlci, tak o ně přebírá starost sameček. On vyloučí takový sliz, hromadu takového slizu. Vleze si do toho slizu a na zádech má takové jamky. A ti půlci tím slizem prolezou do těch jamek na samečkových zádech. Tam se vlastně uhnízdí. No a oni je tedy tam nosí nějakou dobu, až dokud se z toho zase ten půlec se nepromění v žabku.
V Jižní Americe se jeden žabí sameček tváří jako kanibal.
Zvláštní systém péče má nosatka Darwinová, kterou bychom našli v Chile. Zase tedy samice naklade na zem vajíčka a sameček je hlídá. A když se vylíhnou pulci, tak ten samec je vlastně, na první pohled to může vypadat, že je sežral, ale on je vlastně uloží v tlamě, oni mu vlezou do toho zvukového vaku, který on používá při kvákání, jako tu ozbučnou vlastně schránku. No a tam se ti pulci zase tedy vyvíjejí, on tam jim dělá živné prostředí, to znamená vylučuje tam jakýsi sekret, který obsahuje živiny a tihle ti pulci teda tam čekají, až se vyvinou v tu žabku. No a pak tomu samečkovi s tlamy vyskáčou malé žabky.
A na závěr možná nejúžasnější ze všech žabích druhů.
Úplně nejzázračnější vývoj měly australské žáby, které se jmenovaly tlamorodky zázračné, taky se tak jmenovaly. Mluvíme o nich v minulém čase, protože vyhynuli, už zřejmě v Austrálii nežijí. A tam bylo zajímavé to, že ta žába vlastně spolkla oplozená vajíčka a polkla je do žaludku. A 6 nebo 7 týdnů vůbec nepřijímala potravu. Dokonce zastavila produkci těch žaludečních kyselin, aby tam vajíčka a ty pulce nestrávila. A těch 7 týdnů se tam vyvíjely teda ty budoucí žabky a pak vylezly tedy zase tlamou tomu rodiči ven.
Páne jo, to jsou ale divnosti. Není těch výjimek nějak moc?
Tak když to shrneme, vnitřní oplození, rození rovnou pulců, rození rovnou žabiček, roznášení pulců do úkrytu v rostlinách, sušení a namáčení vajíček, plovoucí hnízda ve formě žabích paneláků, pulci ve slizu na samečkových zádech, pulci v rezonančním vaku samce a už hotové žabičky, které lezou ze žaludku.
Nikdy by mě nenapadlo, že žáby přicházejí na svět tak rozdílnými způsoby. Evoluční biolog profesor Jaroslav Flegr vydává v nakladatelství Akademia svou novou knihu s názvem Evoluční tání aneb o původu rodů.
I dnes si budeme z knihy číst a téma je více než zajímavé. Profesor Flegr se bude ptát, proč jsme zatím nezachytili žádné vysílání mimozemských civilizací. Zkrátka, proč vesmír mlčí?
Čte herec Pavel Soukup.
Proč náš vesmír mlčí? Proč je náš vesmír, ve kterém je určitě nespočítaně obyvatelných světů, tak podezřele lidu prázdný a mlčící? Proč jsme v něm zatím přes veškerou snahu nezachytili stopy inteligentního života? To je záhada, která nás právem znepokojuje a která dráždí lidskou představivost. Obyvatelných planet je dost a doba, kterou život potřeboval pro svůj vznik na Zemi, byla velmi krátká. Vznik života na planetě pozemského typu proto nejspíš není nic obtížného a nepravděpodobného. Z logiky věci by plynulo, že v dosahu našich přístrojů by mělo být mnoho planet, kde by se měl vyskytovat v současné době život. A na mnohých z nich by se měl nacházet v podobném stádiu vývoje jako u nás. Je pochopitelně možné, že obyvatelná kosmická tělesa v naší části vesmíru jsou podobně stará a že tak vývoj života na nich probíhá poměrně synchronně. Jestliže inteligentní život na jiných planetách vzniknul jen o desítky nebo stovky milionů let dříve než na Zemi, signály svědčící o jeho přítomnosti možná ještě neměly čas k nám doputovat. Další možností je, že inteligentní mimozemšťané, poučeni zkušeností z vlastních dějin nebo z četby vlastní sci-fi literatury, svou přítomnost raději tají, aby se vyhnuli návštěvě nezvaných hostů z jiných světů. Tato možnost je dosti pravděpodobná, a možná by vůbec nebylo od věci se nad naším bezstarostným a neopatrným chováním zamyslet, případně ho včas přehodnotit. Další vysvětlení může nabídnout evoluční biolog. Například je možné, že vznik života je sice snadný a dochází k němu již během prvních stovek milionů let, poté co se vytvoří vhodné podmínky, možná ještě řádově rychleji, pro vznik inteligentních bytostí schopných o sobě dát vědět. V kosmickém měřítku je však potřeba o mnoho řádů delší doby. Na Zemi to trvalo asi 3,5 miliardy let, takže ke vzniku inteligentních bytostí nemusí za dobu života planety či hvězdy vůbec dojít. To, že k němu přinejmenším na Zemi došlo, nás nesmí mást. Zaúřadoval zde totiž princip síta. V tomto případě konkrétně nejslabší antropický princip. Ten říká, že na každé planetě, kde se vyskytuje pozorovatel, který se podivuje nad existencí či formou života, musí být nutně přítomný inteligentní život, a to bez ohledu na to, jak hojně či jak vzácně se inteligentní život vyskytuje ve zbytku vesmíru. Je možné, že náš vesmír je plný života. Pouze na minimu obydlených planet se však vyvinuly rozumné bytosti. Termín nejslabší antropický princip na Google nejspíš nenajdete. Malý antropický princip říká, že náš kosmos má právě takovou neuvěřitelně nepravděpodobnou kombinaci fyzikálních konstant, která dovoluje vznik molekul a hvězd, protože je v něm přítomný pozorovatel, který se nad otázkami týkajícími se vesmíru a života dokáže zamýšlet. Přítomnost takového pozorovatele však v žádném případě není nutná. Ve spoustě vesmíru mohly být fyzikální konstanty zcela jiné. Tam však molekuly, hvězdy, planety a tedy ani pozorovatelé nejsou. Jenom pro úplnost. Podle silného antropického principu jsou fyzikální konstanty nastaveny tak, jak jsou právě proto, aby ve vesmíru vznikl člověk. Silný antropický princip už patří do metafyziky. Obratem patří do metafyziky, případně patří do filozofie. Se zpravidla politicky korektní formou vyjadřuje názor, že co si rozhodně nepatří do vědy a že se určitě jedná o nějakou blbost, co si vymysleli humáči. Jen pro jistotu, humáč je člověk, který z nějakých neznámých a patrně zvrácených důvodů nesekvenuje DNA, neumí integrovat rovnice a jestli umí, tak to zvrhle nedělá a nedokáže změřit pH roztoku. Další věci, které humáč může nedělat, záleží na tom, co dělá daný správný vědec, který o humáčích právě hovoří. Druhé řešení hádanky, proč je vesmír lidu prázdný, které může evoluční biolog nabídnout, je již méně optimistické. Nelze ani zdaleka vyloučit, že zamlčící vesmír je zodpovědný princip, jemuž ve vesmíru podléhá úplně všechno. Totiž princip třídění z hlediska stability. Co je stabilní, to přetrvává, kdežto co je nestabilní, to se mění. A tedy i zaniká. Je možné, že inteligentní bytosti, které jsou schopné dát o sobě ve vesmíru vědět, mají před sebou velmi krátkou budoucnost. Takže se ve vesmíru v čase míjejí. Technický pokrok by mohl například během pár stovek, sobecky doufám, že nikoli desítek let umožnit, aby parta nadanějších středoškoláků se strojila v garáži na dvorku zařízení nebo vypěstovala patogeny, které by byly schopné vyvolat zánik lidského druhu a možná i zánik biosféry. Případně by se mohl našim a taky mimozemským fyzikům vymknout z ruky nějaký zajímavý pokus, který by mohl rovněž vést ke zničení lidstva či planety. Po dalších možnostech můžete zapátrat v příslušné odborné literatuře. Mám zde na mysli sci-fi romány z 60. a 70. let minulého století. Ale abychom končili alespoň trochu optimisticky. Pravděpodobnější mi připadá vysvětlení založené na nejslabším antropickém principu. Odvažuji se odhadnout, že na drtivé většině kosmických těles, kde vznikl život, se tento život v kterýkoliv časový okamžik vyskytuje ve formách podobných našim bakteriím a archaeím. S mimozemšťany si tedy na našich budoucích toulkách vesmírem nejspíš moc nepoklábosíme. Na druhou stranu nás může utěšovat to, že se tito mimozemšťané nejspíš nebudou pokoušet o invazi na naši planetu a o vyhubení či zotročení lidské rasy. Většina mých kolegů, evolučních biologů, bude navíc jistě potěšena tím, že mimo Zemi bude evoluce probíhat většinou klasickým, gradualistickým způsobem. Na cizích planetách tedy nebudou muset používat k vysvětlení biologických dějů stále ještě dosti exotickou teorii zamrzlé evoluce. Ve vesmíru si nejspíš skoro všude vystačíme se starým dobrým Darwinem.
Odpověď na otázku, proč vesmír mlčí, by tedy mohla být?
Protože v dosahu není nikdo tak inteligentní, kdo by mohl mluvit.
Nebo?
Kdo je schopen mluvit, je schopen se i zničit.
Další názory evolučního biologa profesora Jaroslava Flegra najdete v jeho knize Evoluční tání aneb o původu rodů, která vychází v nakladatelství Akademie.
Příště se do ní začteme naposledy. Je čas na citát, který má ve své sbírce Jiří Grygar.
A tentokrát je jeho autorem někdo, koho známe všichni, a vůbec ne ze světa vědy.
Tady tohle není originální, je to Murphyho gravitační zákon a Murphy, jak známo, ten je úplně univerzální na všechny obory lidské činnosti, takže Murphyho gravitační zákon zní takto. Předmět padající v gravitačním poli dopadne tak, aby způsobil co možná největší škodu.
Tak to je moc krásný.
Takových Murphyho zákonů by šlo vymyslet spoustu.
Ještě dodejme, že zákony schválnosti se jmenují po americkém inženýru Edwardu Murphym, který žil v letech 1918 až 1990.
Ten se na sklonku své kariéry podílel i na přistání lidí na měsíci, protože zajišťoval bezpečnost a podporu životních funkcí astronautů v kosmických lodích Apollo.
Zdraví nezajímá jenom astronauty, ale každého z nás, například zrak. Ten je pro nás klíčový. Udává se, že 80% informací ze světa kolem nás vnímáme právě zrakem.
Kdo o zrak přijde, musí se vyrovnat s velkou ztrátou. Pomáhají s tím moderní technologie, které například čtou text z počítače.
Nejvyšší metou lékařů je samozřejmě zrak pacientovi pokud možno vrátit. A také s tím by alespoň v některých případech mohla pomoci technika.
Konkrétně takzvaná nanovlákna. Více už Vlado Ríša, šéfredaktor časopisu XB1.
Sítnice našeho oka podléhá s věkem celé řadě onemocnění. Mnohá mají za následek úplné oslepnutí. Proto se vědci snaží vyvinout umělou náhražku oční sítnice a to není jednoduché. V sítnici máme 130 milionů buněk reagujících na světlo a 1,2 milionu nervových buněk, které přebírají podráždění od světločivných buněk a zrakovým nervem je potom předávají do mozku. Nahradit je v plném rozsahu se zatím ani zdaleka nedaří. Přesto už bylo na poli vývoje umělé oční sítnice dosaženo řady významných úspěchů. Izraelští vědci nyní v časopise Nanoletters oznámili, že vytvořili z polovodičových tyčinek nanometrových rozměrů a uhlíkových nanovláken měkký, ohebný film, který na dopad světla reaguje tvorbou elektrického náboje. Pokud by nanofilm předával takto vzniklý elektrický náboj nervovým buňkám sítnice, nabízel by se jako náhražka za chorobou zničené světločivné buňky. Tým pod vedením Jaela Hanajna z univerzity v Tel Avivu odzkoušel nový materiál v oku kuřat a dosáhl velice povzbudivých výsledků. Výhodou nového materiálu je, že se dokonale přizpůsobí svým tvarem povrchu poškozené sítnice. Nad jinými dosud testovanými materiály vyniká také efektivitou, s jakou reaguje i na poměrně slabé světlo.
Jako každá technická novinka, je to teprve první krok.
Hlavní cíl nahradit sítnici lidského oka umělou variantou zůstává.
Hodně, opravdu hodně dlouho jsme v naší přírodě nemohli slyšet zvuk, který naši předkové znali víc než dobře.
Vlk. Nejen dnešní generace, ale mnoho generací nezažilo v naší přírodě vlky celých 200 let. To se změnilo v roce 2014. Vlci se vracejí, pravděpodobně jich bude stále víc.
Máme se vlků bát? Kde jsou? Kolik jich je? Odkud přicházejí?
Spoustu otázek máme. A jistě i vy, naši posluchači. Pozvali jsme si proto do Meteoru člověka, který se vlky zabývá celý svůj život.
Biolog, inženýr doktor Jan Andreska, který s jedním vlkem dokonce vyrůstal.
Já jsem jaksi vyrostl v domě, kde byla vycpanina toho posledního vlka Šumavy. A to bylo zvíře, který jsem prostě viděl tak asi od svých 5 let. V té době jsem ho prostě bral jako fakt, moc jsem nad tím nepřemýšlel, ale jak si tahle ta znalost vlky prostě trvá 45 let.
Vyrůstat s vlkem, i když vycpaným, to v člověku zanechá stopy.
Měl to být poslední vlk Šumavy, jenomže kdy u nás zmizeli vlci? Není poslední jako poslední?
To slovo poslední vlk jak si evokuje myšlenku, že se jednalo o posledního vlka populace, která jako byla místně příslušná. Takže v roce 1874 se střelil poslední vlk Šumavy a v roce 1914 se střelil poslední vlk Beskyt. A v roce 1830 je pomníček tamhle u Jimramova v lesích posledního vlka Českomoravské Vysočiny. Ono to takhle není, ti vlci prostě z českého území, a to lidé obvykle nevědí, velmi zřetelně vymizeli už v první polovině 18. století. A pak tady ta vlčí populace vlastně přestala existovat a byla posilovaná jenom z té populace slovenské neboli karpatské.
Ti takzvaní poslední naši vlci byli tedy jenom návštěvníci na zahraniční dovolené.
Ano, posledními vlky se myslí poslední u nás narození vlci, vlčata.
Tím vyhubením myslíme to, že se u nás přestala rodit vlčata. Já jsem nad tím posledním vlkem začal přemýšlet dosti intenzivně někdy před 10 lety, v podstatě v době, kdy jsem se dozvěděl, že do bývalého východního Německa, v podstatě pár kilometrů nad naší severní hranicí, nad Člutnovským výběžkem, se začala rodit vlčata. Tomu se říká fenomén lužických vlků a na začátku tam byla jedna smečka, posléze tam těch smeček bylo najednou víc, 10, 15 a bylo jasné, že ti vlci dříve nebo později zamíří k nám. Dnešní situace je taková, že ti vlci z té Lužice k nám přišli, Oni se k nám dostávali postupně, napřed chodili jednotliví vlci, nakonec se povedlo, že v roce 2013 se potkali jaksi vlk a vlčice v tom kraji pod Bezdězem a tam se prostě loni velice tichým způsobem bez velké účasti vzdělovacích prostředků narodila první vlčata po přibližně 200 letech.
Takzvané fotopasti, tedy automatické fotoaparáty, které fotí jenom, když se zaznamená pohyb, přinesly loni důkaz, že se našemu páru vlků narodila 3 vlčata.
Aktuální situace je taková, že jedno vlče se kamsi ztratilo. Minimálně tedy u nás máme 4 vlky. Bude jich víc?
Já jsem bezpečně si jistý tím, že počet vlků u nás se bude zvyšovat a bude se zvyšovat dvojím způsobem. To znamená, jednak ti vlci budou přicházet ze Slovenska přes Beskydy, přes ta Karpatská pohoří a jednak se budou dostávat jaksi z té Lužické oblasti, kde těch vlků už dneska žije na obou stranách hranice polsko-německé okolo 50 nebo možná i víc. No a bylo by prostě divné, kdyby ti vlci se nedostávali k nám a pokud tady budou mít jaksi zajištěnou elementární péči, to znamená ochranu ze strany člověka a jisté množství potravy, tak je celkem za to jednoznačné, že jejich počet prostě bude růst.
Proč od nás vlci už před těmi 200 roky zmizeli?
Ti vlci byli vytlačeni v podstatě takovou tou velikou lidskou snahou. Někdy před 300 lety začala jaksi po 30-leté válce intenzivní snaha o vyhubení vlků v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. A ti vlci od nás byli v podstatě vytlačeni.
A proč už se dávno nevrátili? Co se teď jak u našich sousedů, tak u nás změnilo, že se vracejí?
Jediné, co se tedy jako změnilo a co pro ty vlky může být velmi podstatné, je to, že se v českých zemích po roce 1945 znovu obnovila populace divokých prasat. Ta prasata začínala takovým nenápadným způsobem. V 50. letech a v 60. letech se lovily tisíce divokých prasat. V 70. letech se poprvé ulovilo víc než 10 tisíc. V roce 2000 to začalo směřovat k tomu, že se bude divokých prasat lovit víc než 100 tisíc. A dneska jsme v podstatě na úlovku, který je 200 tisíc jedinců ročně. V místech, kde žijí, jak si vedle sebe, vlci a divoká prasata, se děje to, že po narození selat v podstatě se velice záhy potom narodí i vlčata. A jakmile je tam prostě dostatek tohohle toho mladého divokého vepřového, tak ti vlci si z přírody jako potravu berou to, co je k dispozici, ale pokud jsou to divoká prasata, tak s velikou oblibou malá selata. Tohle to je doloženo jaksi z italských národních parků, z Národního parku Majela. Je to popsáno ze Slovenska, je to popsáno z Rumunska.
No, zdá se, že vlky k nám táhne vepřové.
Labužníci. Ale říkám si, začínají se k nám vracet vlci, bude jich čím dál víc. Nemáme se přece jen začít bát?
To je zase velmi důležitá otázka a je na ní celkem za to jednoznačná odpověď. Ze Slovenska, kde na rozdíl od České republiky ti vlci nikdy nepřestali žít. Nejsou za, dejme tomu, posledních 100 let, kdy se ty informace jaksi formulují přesněji a nejsou to jaksi pohádkové historky o tom, jak někdy v 18. století roztrhali vlci děvečku, která šla jaksi v noci z vesnice na samotu se podívat a potkala se s vlky, tak pokud jaksi mluvíme o Evropě, dejme tomu posledních 100 let, tak tady v podstatě není zaznamenán případ útoku vlka na člověka. Takže budeme-li na to nahlížet touto statistikou, tak se bát nemusíme.
No dobře, statistice věřím, ale přeci jenom přiznávám, že mám z vlků určitý podvědomý strach.
No, kdo čte příběhy Jacka Londona, nebo kdo zná pohádku o červené karkulce, a to je jistě každý, tak ví, že vlci nejsou líčeni zrovna v růžových barvách.
My jsme vlky nezažili, a tak je skutečně známe jen z dávných příběhů. Vědom si toho je i Jan Andreska.
Lidé v podstatě s těmi vlky postrádají dostatečné množství zkušeností. Vychováváni byli všichni pohádku o červené karkulce a byli vychováváni jaksi večerničkem o ovčí babičce. A v podstatě je to tak, že vztah normálního člověka k vlku a jeho přítomnosti je jaksi dopředu negativní. Což tedy pro ty vlky, kteří se k nám vrací, je velmi nebezpečné a v podstatě zároveň velmi nepříjemné. Já jsem do jisté míry vyrůstal v zoologické zahradě, kterou v té době šéfoval můj tatínek v Hluboké nad Vltavou, a tam jsem teda jako mnohokrát zažil rodiny s dětmi, které stály jaksi u vlčí klece a ukazovali si tam prstem a říkali: vidíš, tohle to je ten vlk, co sežral červenou karkulku, a tohle to jsou ty vlci, co je znáte z toho večerníčku. Tohle to je jaksi ty býchovy, který ti vlci nepotřebují. Jo? My se potřebujeme z přítomnosti vlků, stejně jako z přítomnosti všech ostatních zvířat, nějakým způsobem radovat, protože ta zvířata tady s námi žijí. Tím, že tady žijí, dávají najevo, že se jim u nás líbí, do jisté míry naznačují, jak si nějaký stav přírody, zachovalost přírody, a ta dobrá vůle těch zvířat, že se k nám jaksi přirozeným způsobem vrací, je věc velmi, velmi podstatná. V podstatě je to pro nás podsta.
To jsou slova k zamyšlení.
Možná už naše děti, a když ne děti, tak vnoučata, budou opět slýchat.
A Vítím vlků dnešní meteor končí. Loučí se s vámi Kateřina Březinová
a autor meteoru Petr Sobotka.